Degär Adatlyk Radiosu. Ertiriniz hayırlı bolsun, hormatly dinleyijiler. Şu 2025-nji ýylyň 10-njy noýabry, hepdeniň duşenbe güni. Hepdeniň jemi we salamdagyň gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýarys. Efirde siz bilen men Sehra. Hormatly dinleyijiler, şu hepde Ukrainadaky urşa gatnaşýan türkmenler barada maglumatlaryň köpelýändigi, Balkanda ýaşyrak dinçleriň we hijaply wenanlaryň paýta ýygmagy mejbur edilýändigi, Balkanawatda mejburi abuna ýazylmadyk okuwçylaryň mektebe goý berilmeýändigi baradaky maglumatlarymyz esasy temalaryň başynda geldi. Şeýle-de et gyçylygynyň güýçlenýändigi, otly we awtobus biletleriniň ýetmezçiliginiň ýitleşendigi, taksilerin yol kiräi narhlarynyň ýokarlanan dogy baradaky maglumatlarymyz Adatlyk radiosynyň web sahypasynda iň köp okulan makalalaryň sanawyna girdi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini dinleýärsiňiz. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump'ın Merkezi Aziýa ýurtlarynyň liderleri bilen 6-njy noýabrda Washingtonda geçiren sammiti geçen hepdeniň möhüm wakasy boldy. Trump Merkezi Aziýanyň 5 liderini bir ýere jemlän duşugynda we agşamlyk naharynda Washingtonyň Sewitdäki täsirini berkitmäge gönükdirilen köp sanly söwda, diplomatik we mineral ylalaşyklaryny ýygnan etdi. Temany kärdeşim Merdan Sarıyev dowam etdirýär.
Ak taamda uzyn stolyň başynda Amerikanyň döwlet sekretary Marco Rubio we wice-prezidenti J.D. Vance'ın ýanynda oturan Trump Birleşen Ştatlaryň Merkezi Aziýa bilen gatnaşyklaryny öňküden de güýçlendirmäge ygrarlydygyny aýtdy. Kazakstanyň, Gyrgyzstanyň, Täjikistanyň, Türkmenistanyň we Özbekistanyň prezidentleri bolsa gatnaşyklaryň täze döwrüni taryplydylar.
We're strengthening our economic partnerships, improving our security cooperation, and expanding our overall bonds. A tremendous amount of trade was done just in the last little while.
Biz iqtisadi hyzmatdaşlyklarymyzy berkidýäris, howpsuzlyk boýunça hyzmatdaşlygymyzy kämilleşdiräris we umumyň giňeldiäris. Jemläp aýdanyňda diňe suw ýitgi döwründe gatnaşyk baglary hem-de öwren ulumy çörde söwda amala aşyryldy dip Trump çyksynda nyktady. Qeynansak da önkü Amerikan prezidentleri bu tebiti düýüpden üstten düşürdiler. Men bu tebitin ähmiýetini düşünýärin, emma köp adam muny bilmeýär dip Amerikan prezidenti bellädi. Agşamky iş naharynyň öň ýany Kazakstan Amerika bilen täze bilelikdäki hyzmatdaşlygyň çägünde dünýäniň iň uly entek doly özleşdirilmedik Wolfram kännerinin birini göz öňünde tutýan taslamany üstürmek boýunça iri mineral ylalaşygyny mälim etdi. Ylalaşygy görä Amerikan Kovkaz Capital Group kompaniýasy taslamanyň 70% payyna ýa bolar we Kazak döwlet magdan kärhanasy bilen bilelikde dolandyrar. Taslamanyň bahasynyň 1.1 milliard dollar boljakdygy çaklanylýar we bu aralykda Amerikanyň Export-Import Banky proýekt bilen baglalykda 900 million dollar maliýeleşdirmek boýunça gyzyklanma hatyny çap etdi. Sammitiň jemleri boýunça gelinen beýleki netijeleriň arasynda Kazakstanyň, Täjikistanyň we Özbekistanyň milli aviakompaniýalary üçin umumy hasapda 37 tane Boeing uçuryny satyn almak barady, üstünde ýene işlenmeli ylalaşyk kim bar. Mundan başga Kazakstan Amerikan kompaniýalary bilen 17.2 milliard dollarlyk 30-dan gowrak ylalaşyga gol çekilendigini mälim etdi. Diplomatik ugru boýunça Kazakstan Ibrahim ylalaşygyna goşulmagy göz öňünde tutýandygyny ýygnan etdi. Amerikanyň ýol başçylygynda ilerledilýän bu ylalaşyk Israil bilen Arap we musulman ýurtlarynyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň çarçuwatyny göz öňünde tutýar. Amerikan resmiýetleri sammitiň maksadynyň Washingtonyň Merkezi Aziýa bilen has ýygdyrly ýagdaýda gatnaşmak barady täze meýillerini äsgär etmekdigini bellediler. Biz köplenç krizislere we meselelere şeýle köp wagt sarp edýäris bilen munyň üns talap edýändigini bilýäris. Käte iýan bar bolan täze ajaýyp mümkinçiliklere ýeterlik üns bermeýäris diýip Rubio 6-njy noýabrda Merkezi Aziýanyň 5 lideri bilen geçirilen ertirlik iş naharynyň dowamında aýtdy. Rubio bar bolan bu täze mümkinçiliklerin Merkezi Aziýa döwletleriniň milli bähwitleri bilen utgaşýandygyny hem belläp geçdi. Merkezi Aziýa döwletleri Amerika bilen gatnaşyk